Българско национално Дарик радио. Темата на Дарик.
Още един проблем, свързан с едрото земеделие в Добруджа, е нашата тема днес. За вземането на прочутите уникални полезащитни пояси в равнината от земеделските производители. По темата наш гост днес е дългогодишният директор на Държавно горско стопанство Добрич, лесовът и доктор на науките Йордан Петров. Добре дошли, благодаря ви, че приехте поканата.
Да, и аз ви благодаря.
Повод за срещата ни е едно съвещание, което сте провели и сте обсъждали тази тема, как за напред да продължи стопанисването на тези абсолютно уникални прочути и полезащитни пояси в Добруджа, които се дават за пример. Има ли ги някъде другаде?
Ами, как да ви кажа, това е едно действително невероятно богатство за нас, за нашия народ, за наша държава, което е уникално по своята съвременна същност и това, че ние успяхме да го запазиме и се така и го развиваме.
Запазим, предполагам, говорим за времето след промените.
Да,
след 89-та. Какво е състоянието на тези пояси в момента?
Значи, в момента най-важното, което е и за всички хора, които работят в системата, професионалисти и за научни работници, които са в областта на изследването на тези системи, че те са създадени с огромно разнообразни от видове. И голяма част от тях от вносни видове. Американски ясени, тополи, вземете и акацията.
Акация като има вид, доста да, често.
Много,
да.
Гледичия и други видове. От този род, брястове. Накрая се оказа, че най-ценни, най-устойчиви, най-високопродуктивни и най-екологично ефективни са системите, създадени от нашите местни видове. Това са дъбовите, това са ясените от нашите местни видове, в една така оптимално развиваща се смес с съпътстващи видове от рода на нашата липа, Кирия Ржанте, тази сребролиста липа, кленовете, нашите кленове и така нататък. Наши видове, включително и храстови видове, които са необходими за създаването на една устойчива, така и дълговечна система.
Добре, но само да вметнем нещо, надявам се така накратко. Примерно отсъствието на акацията няма ли да бъде лошо за пчеларите, които пък много разчитат на нея, за да изкарват този хубав акациев мед, който се продава на, може би, най-високата цена?
Ами вижте, ние имаме в системата на горите също някъде около 20 и повече процента акациеви гори.
Така, че в Добруджа говорим.
Добруджа, разбира се. Да. Така, че няма да останат без акация в мед.
Добре.
И акация. Въпросът е, че от екологична гледна точка, поясите от акация имат двукратно по-ниска ефективност, отколкото дъбовите пояси.
В основното си предназначение.
Да, основното си предназначение.
Защитата от вятъра, ерозията.
Влажността на въздуха, запазването на водните запаси в почвата. Това е една действително перфектно изградена система от дъбовите пояси. И ясените, разбира се, но те са с по-нисък така степен на живот, на жизненост. Обикновено до 80 годишна възраст те приключат своята жизненост, докато дъбовите, нали, летният дъб отива до 200-200 няколко години и
съответно става ясно защо е
система.
Да. Всъщност един почти жив организъм, който помага на земеделието в Добруджа. Колко процента, знаете ли, така стопаните, колко процента са останали поясите спрямо от първоначалното им така залесяване, първоначалния им обем?
Да.
И кога са така претърпели пораженията?
Да. Знаете ли, значи първо, това е просто залесяването в такива кратки срокове, 52-а година започва залесяването на тези.
Да, знаем, с голямата промяна на Добруджа. Да.
Голямата промяна на Добруджа. За една година, 50-51 година, екип от около 50 души учени успяват да направят едни перфектни изследвания и представят един перфектен проект за създаването на тези системи. 52-а година започва тяхното създаване. До 60-та година почти окончателно приключва създаването им. Това създадени, значи, такива системи над 6500 хектара или 4000 километра полезащитни пояси.
Това е първоначалния обем.
Това е, не, това е сегашния.
А, сегашния.
Разбирате ли? Първоначално са били понесено 20-30% повече.
Повече.
Какво става? Значи, стопанисват ги тези, които стопанисват земята, които фактически нашите уважения към земеделците, те са ги създали. Тогава селата са били пълни с народ, ТКС-тата.
Те са ги стопанисвали.
ТКС-тата създават ги и те ги стопанисват. Нали?
Стопанствата,
де
факто, да.
Де факто, какво значи стопанисване? Отглеждане, покупават ги, докато те вече сами тръгнат. И оттам нататък никаква грижа. А те трябва да се грижат за тях през, на тия системи през целия техния жизнен цикъл трябва да се грижи за тях. И то професионално трябва да се грижи за тях. Какво става? Започват, когато дойдат време до сеч, започват масово изсичане. Преди това, както разораха, нали, ръководителите на земеделските системи, общинските пасища, с идеята да увеличат земята, която ползват, спрямо повече, да бъде спрямо официално отчетената площ, за да могат да отчитат по-високи добиви. По същия начин голяма част от повести бяха разорани и превърнати в земеделски площи, а се водят по полезащитни повести. Това стана, това беше, това е периода през 65-78 година. 77 година се разви една много страшна ветрова ерозия, която отне под горния почвен слой над 200 000 декара в близките окръзи. Шуменски окръг, 200 000, Силистренски, Русенски окръг, тук, Великотърновски. Само в Добруджа, там където поясите бяха ликвидирани, там се случи тая ветрова ерозия да отнеме пролетните посеви и да отвее горния почвен слой на 9000 декара.
Най-малки поражения е имало тук.
И именно това отношение към тези системи възбуди тревога в нашата общественост и създаде проблема какво да ги правят. И дойде, разбира се, съответно, едно разумно решение да ги прехвърлят към системата, към специалисти, защото те са горски системи, към системата на горите. И от тогава, благодарение на тая система, тези пояси са запазени и се развиват. И са в относително много добро
състояние.
Искам да ви кажа само нещо, че нас, идвайки тук румънците, съседна Добруджа, идвайки тук румънците, невероятно много ни завиждат.
За поясите.
Това, което ние имаме. Те казват, ние влизаме в една градина. Още малко и да кажат райска градина, което действително е перфектно.
Кажете, какво изисква грижата за дърветата в поясите? Те се подновяват все пак, дори да са дълголетни някои от тях, на колко време? И всъщност сега горските се грижат за това, така ли?
Сега, аз искам да ви кажа, че това е една система биологична. Каквато система е човешката система. Тя иска постоянно грижа. Тя иска постоянно изследване. И постоянно операция и работа в нея, за да бъде жизнена, за да бъде устойчива. И някъде, където тя вече е преминала своето време, или неправилно създадена, или неправилно съчетана видовите, и тя вече загива, трябва да се реконструира.
Да.
Разбирате ли? Това могат да го направят само специалистите. И вътре, ето на специалистите, вътре в системата, когато се работи, трябва много интелигентно да се работи вътре. Имаме нарушения, разбира се, не може да кажем, че някъде не са проведени някакви сечи прекомерно много. И е влязал ли някой от категорията на тарама, марама и така нататък, имаме ги такива собственици на фирми, които далеч са от познанието за горските екосистеми, направили са някои нарушения, съответно си понесе за наказанието, но общо взето, лесовъдската колегия, колегите в горските стопанства са много категорично изградени да защитават тези системи и са много, как да ви кажа, болезнено засегнати, когато видят някакво нарушение в тях.
На съвещанието също сте повдигнали тази тема, че трябва да продължи стопанисването на поясите от горските. Има ли други идеи да се налага да се обсъжда това нещо? Очевидно има някакви други идеи, които са възникнали.
Аз не вярвам, но чух, че земеделците предявявали искане те да стопанисват поясните системи. Вижте.
Възможно ли е това?
Това са 4000 км полезащитни пояси. Представете си, колко собственика се наредят като отговорни...
Да, защото сега няма теки за сета.
Като отговорни фактори.
Да.
Колко собственика се наредят? И какво ще направят? И колко специалиста трябва да назначат там? И колко отговорности трябва да поемат? Пред кого? Кой ще поеме пред държавата, пред нашата общественост отговорността за тези системи? Това е смешно. Това е дори жалко да се помисли.
А по принцип има ли диалог между вас? Разбирате ли се? Вие сте дори под шапката на едно министерство, горските и земеделието.
Това е решението. Трябва да има диалог. Нали, ние ли своите уважаваме земеделците?
Те би трябвало да знаят, че поясите работят за тях също.
Разбира
както
се, тези
пчелите.
Системи увеличават добивите им в някои години с 30% отгоре. Ето, погледнете и тук, погледнете, ето, ще ви покажа.
Материали сте ни донесли, снимкови няма как да ги видят слушателите,
да
за съжаление.
Това е от един симпозиум, който проведохме с една международна такава организация от почти целия свят, специалисти и представители, които идват тук и се възхищават това, което ние сме направили.
За да видят ефекта от...
Да видите каква е, ето, на най-просто и ясно каква е разликата в царевицата, която ние имаме тук, произвеждаме кочаните царевица, в сравнение с това, което имат в Румъния. Ето, на да отидат в Румъния, ето, вижте, погледнете го. Това е нашата царевица, това е тята.
Кажете го с думи, за да могат да усетят слушателите.
Ими, нашата царевица е почти...
Двойно по-голяма.
Почти двойно по-голяма, отколкото при тях царевица в нашите полета.
Добре.
И трябва да знаят откъде идва всичко това, от повестите, от влажността, което те транспирират през целия вегетационен период, защото запазват много влага вътре в цялата система на повестите. Защото тая система, която е заедно с подлесни видове, главните видове и храстовите видове, не позволява на сухите ветрове да изтеглят влажностия запас от почвата, който е под повестите.
Да.
Нито на слъшевата енергия и когато от откритите площи, земеделски, тая влажността маса се изтегли, тя тук съществува и пояс се разпределя като влажността маса, въздушна в полето. И, нали,
искам да попитам дали според вас има вероятност, наистина сериозно ли се обсъжда това, да преминат за стопанисване при някой друг поясите от горските? Сериозно ли се обсъжда това?
За мен това е смешно.
Добре.
Нали бяха при тях? И нали се наложи да ги върна, за да ги запазим?
Да,
ако
да.
Бяха до сега, нямаше да останат пояси. Както в Румъния ще да бъде.
Да. Има и един друг проблем, според мен, който аз съм забелязвала, че пътеките, пътищата, които минават край поясите и най-вероятно служат и на вас, за да ги обслужвате, да се грижите за тях, много често също попадат в земеделската земя, т.е. биват присвоявани към земеделската земя, биват изоравани. Защо се получава това нещо и има ли го така? Аз съм го виждала на две места. Има ли го на повече? Има ли го повсеместно?
Има го. Има го. Е, жалко е.
Откъде е това неразбирателство?
Смешно е. Искат повече земя.
Да.
Какво да ви кажа? Това също е вредно за повече.
Ама е проблем
при създаването на тези системи. Нали, в края проектант е оставил сервитутна ивица от метър и половина с цел, като се разорава, да не се засяга корено на системата. на крайните редове.
Също така, да.
А те сега са ги допрели, хубаво, какво да прави. Утре като изсъхнат, те ще разберат какво значи да нямат пояс и, как, и каква реколта ще вземат.
А липсата на път не ви ли пречи и на вас да влезете?
Не пречи, разбира се.
Вие не може да минете.
Не може да минаме. Какво да сега да влизаме? Някакъв безсмислен спор.
Да, но все пак трябва да се, трябва да се намери решение на всички тези проблеми.
Ами решението е в една полемика, едни срещи на, от, нали, проектиране от Министерството на земеделието, защото ние сме в една
да,
система.
Да.
Ще седнем, ще си говорим, ще решим проблема. Това е решението. Спокойно, разумно, интелигентно, професионално, в интерес на всички, защото поясите, ако са ценни за земеделците, те са много по-ценни за цялата ни общественост в Добрич.
Защото да, и това е важно да кажем.
Добрич се промени. Ние живеем в един климат много по-различен, отколкото климата в съседна Румъния. Аз редовно преминавам границата и съм в Румъния и тук, и като дойде тук, съвсем друга е влажността на въздуха и съвсем друго е.
Кажете какво, направете сравнение. Какво е там, какво е тук,
ми, там
какво
е много,
променя?
Много по-слънчо, много по-сухо, много по-изгарящо през лято.
Да, да.
А тук влезеш ли лъхата, свежия въздух, който минава през тези пояси и го освежават. Температурата, не само това, климата на долу се промени. Няма и уния суховеи, няма и уния навяване на снеговалежите, ние изтегляне на тези засипване на и така угол.
Да, всъщност те имат своята роля както през лятото, докато растат културите, така и пък зимата,
зимата
заради снегонавяванията. Добре, какво е планирано за бъдещото стопанисване и имате ли достатъчно хора? Има ли желаещи да работят в сферата на горското стопанство?
Абе, горските тук колегите намират изход, вършат си работата и то качествено си вършат работата. Ето, тия съвещания ги правим, за да можем да насочим вниманието си, да обменим опита си, да споделим тревогите си и да намерим концепция по отношение на, нали, на обща цел, общо изпълнение на тези системи, опазването им и така нататък, тревогите си. Всичко това нещо е на много добро и съвременно интелектуално ниво.
Забелязва се също много позитивно в последно време от съобщенията, които излизат от Североизточното държавно предприятие, което е шапката на горските стопанства,
да,
тук за Североизточна България. Работа с млади хора, работа с ученици. Може би крайната цел е наистина да бъдат привлечени хора, които да проявят интерес към професията.
Така трябва да бъде. Трябва ето на... В генерал Тошево се работи много активно. Аз, понеже имам представа и работя там във връзка с този демонстрационен обект там, пък и с поясти имаме доста разработки, които трябва да вършим и вършим и работим. Еми хубаво е децата да имат контакт от детските си години с тези системи, с поясти, с природата. С... Това е, което ще спаси природата утре. Това е което ще... Това е възпитанието, което от детски години, което се получи, то се остава вече трайно за цял живот.
Звучи се едно, тая професия не взема, само дава.
Ми да.
Нали така?
Така е. Да, така е.
Вие как се чувствате? Вие самия сте на възраст, а продължавате да работите и изглеждате така изключително работоспособен.
Искате ли да ви кажа как се чувствам? Сега в момента аз ви каня на този демонстрационен обект, след това ще поканя в някои поясни, които сме работили и сме ги изследвали. Аз чрез този демонстрационен обект, заедно с екипа на предприятието на горското стопанство, в бъдеще оставам една възобновена естествена гора с един, която природата е създала, с един гарантиращ устойчив и много богат генетичен материал. Това е дъбовите гори в Добруш. Те си отиват.
Отиват си. Так му щях да ви попитам в какво състояние е гората на Добруш.
Те си отиват естествените дъбови гори, затова ви каня да дойдете да ви запознаете с този материал. Аз се чувствам така съживен и удовлетворен. Не си отивам с пари, но отивам, че съм оставил нещо с колегията и ще оставя една възобновена, вискостъблена дъбова гора.
Тоест има надежда, че ако се поемат нещата, ще бъде възстановена гората.
Да, бъдат възстановени дъбовите гори. Това е най-ценното. Естествените ни гори, запазването на тези гори, защото природата ги е създавала в продължение на хиляди години. И изведнъж да ги разсипим, изведнъж да ги унищожим и да ги няма този генетичен фон, който природата ни го дава, природата обеднява. Разбираш ли? И по този начин загива. А ние няма как да живеем и при загинала природа.
Да. Както си казваме винаги, покрай проблемите с пчелите и ето сега да, и покрай проблемите с дърветата, няма как да се справим без тях, не можем без тях. Така че дано да има повече хора, които да искат да се грижат и на време да се сетят за това.
Има, разбира се, има млади, интелигентни хора и те ще променят всичко.
Благодаря ви за така тази положителна визия и за позитивизма, който излъчвате. Това беше дългогодишният директор на горското стопанство в Добрич, лесовъда Йордан Петров, за състоянието на поясите, пък и за бъдещето на гората. Благодаря ви за поканата. Трябва да я направим наистина.
Благодаря.
Това е Дарик Радио.